Сёння папа прыняў у Ватыкане прэзідэнта Тагалескай рэспублікі Фор Эсазімна Гназінгбе. Пазней палітык сустрэўся таксама з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі. У заяве залы друку апостальскай сталіцы гаворыцца, што падчас сардэчных размоў была падкрэслена наяўнасць добрых адносін паміж святым пасадам і тога, а таксама перспектывы іх далейшага ўмацавання. Акрамя таго, быў пацверджаны ўклад католіка ў развіццё краіны і інтэгральнае развіццё тагалескага народу, асабліва ў галіне адукацыі. Таксама размова ішла пра некаторыя праблемы, якія стаяць перад краінамі Заходняй Афрыкі і раёнам на поўдзень ад Сахары, падкрэсліваючы неабходнасць сумеснай прыхільнасці да бяспекі і міру ў рэгіёне, гаворыцца ў ватыканскім паведамленні. Фор Эсазімна Гназінгбе уступіў на пасаду 7 красавіка 2005 года спачатку ў якасці часовага прэзідэнта краіны, а 24 красавіка ўжо афіцыйна стаў кіраўніком дзяржавы. 25 красавіка 2015 года пачаўся яго трэці тэрмін на гэтай пасадзе. 8 красавіка 2006 і 19 студзеня 2008 яго прымаў у Ватыкане Бенедыкт XVI. Цяперашні кіраўнік тога з'яўляецца сынам папярэдняга прэзідэнта Таэтьена Эйядемі Гнасінгбе, які займаў пасаду на працягу 38 гадоў аж да сваёй смерці ў красавіку 2005 года.